kõnetused?
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. On aprillikuu ja on aeg, et mõelda sündmustele, mis toimusid täpselt 100 aastat tagasi. Ja 100 hakkab oluliselt mängima, kui me peame silmas meie riigi 100. Sünnipäeva. Aga 100 aastat tagasi ei toimunud sündmused mitte niivõrd siin Maarjamaal, aga väga oluline oli see, mida tehti impeeriumi pealinnas Peterburis ja seal oli väga palju eestlasi ja eestlased suutsid oma hääle kuuldevaks teha. Suur meeleavaldused Peterburis, eestlaste ootused, ettepanekud saarivõimule ja sealjuures on ka väga oluline olnud kirik. See Jaani kirik, see ilus kaunis Jaani kirik, Urmas, käisid just hiljaaegu seal ja see oli ka võimalus märkida neid sündmusi.
Jah, see Jumala teenistus või mälestus Jumala teenistus ja sellele eelnev mälestustahvli avamine oli minu meelest ääretult positiivne ja selline meeli ülendav sündmus, nähes neid inimesi, kes on siis Peterburis elanud aastakümneid, pean silmas meie rahvuskaaslasi eestlasi, noh, neile oli see ikkagi tipp sündmus, et noh, meenutati seda, kuidas viimati käis president Ilves 6 aastat tagasi, kui oli kiriku avamine ja nüüd tuli peaminister koos siis ka peapiiskopiga ja see oli nendele inimestele seal väga oluline. Kui nüüd endast sündmustest rääkida, siis peaminister loomulikult keskendus nüüd siis Eesti Vabariigi eel toimunud sündmustele või sündmustele, mis valmistasid tegelikult Eesti Vabariiki ju ette, ehk siis see autonoomia välja kuulutamine märtsis vana kalendri järgi 1917 Venemaa ajutise valitsuse poolt. See valmistas ju selgelt ette teed Eesti Vabariigi välja kuulutamiseks, sellepärast, et ka need isikud, kes siis olid selle asjaga seotud, ju osaliselt kattusid. See tähendab, et see stsenaarium vaevalt oli see nagu ette niimoodi näha, aga ma arvan, et paraleeli võib täiesti tõmmata ikkagi Eesti iseseisuse taastamisele eelnenud sündmustega, sest see, mis moodi sammult võimalused muudku aga muutusid või tõenäosus saavutada täielik iseseisvus tuli aga üha lähemale ja lähemale ja siis vastavalt sellele need inimesed, kellele oli antud võimalus neid otsuseid teha, siis ka tegutsesid. Täpselt sama olukord oli ikkagi 100 aastat tagasi. Ja selles kontekstis kõik see arutelu, mis nüüd siin Eestis toimus ja meedias ja just ütleme opositsiooni erakondade poolt, see tundus natukene nagu madal ja täiesti isegi, ma julgen öelda, sobimatu. Ehk siis
see on jah, jaburavõitu, kui mõelda, et kõik asjad käivad ikkagi teatud radapidi. Ei saa eeldada, et lihtsalt lööme jalaga ukse lahti ja tuleb kohe iseseisvus ja tuleb iseseisev riik. Sellele eelnesid väga olulised teod ja just nimelt see autonoomia taotlus, see oli vaja ikkagi välja nõutada ja kui me mõtleme, mida Eesti olulised poliitilised jõud sel hetkel said välja öelda, see oligi esimene soov, me tahame autonoomset Eestit. Sellist iseseisva Eesti mõtet tuli veel pisut oodata, see oli 100 aastat tagasi, et iga asi omal ajal.
Nii ta on ja see isenesest see, et see autonoomiga saavutati, oli päris erakorda sellepärast, et seda autonoomiat soovisid ka teised Balti riigid näiteks ja nemad ei saavutanud seda. Ehk siis eestlaste saavutus oli väga märkimisväärne ja seda, et see õnnestus seotaksegi ikkagi selle meeleavaldusega, mis seal siis toimus 8. aprillil uue kalendri järgi ja 26. märtsil vana kalendri järgi, kus siis noh, räägitakse kuni 40 tuhandest. Noh, võib-olla oleks viisakas korrektne rääkida kümnetest tuhandetest, sest tõepoolest seal sõjaväelasi, kes seal marssis oli, oli üle 10 tuhande, sellele lisaks siis kõik siviilisikud. Et kümned tuhanded eestlased, kes siis alustasid sealt Peterburi Jaani kiriku eest, mis oli tõepoolest eestlaste sellise kultuuri süda või eestlaste kogukonna süda oli Jaani kirik seal kõrval asunud kool ja kõik need tegevused olid ju koondunud sinna. Et sealt alustati seda meeleavaldust või rahumeelset paraadi või protsessiooni ja liiguti siis Tauri ja Peleesse, kus ajutine valitsus tegutses. Et see oli rahumeelne, see toimus rahvuslippude ja ka siis selliste loosungite all. Tõsi, kui me neid loosungid täna vaatame, siis olid nad meie jaoks võib-olla täna vaadates pisut sellise punase võitu taustaga, aga ütleme, see oli see hetk, ajalooline hetk, kus just nimelt siis lihtrahvas ja töölliskond ja sõjaväelased ja teenistujad oma pead tõssid. Et see meeleavaldus oli rahumeelne, ei toimunud vägivalda seal juures, ka see on ju ikkagi üsna sarnane sellele, mis moodi me vabanesime siis 80 aastat hiljem. Ja miks nüüd see meie kirikule oluline on? Loomulikult juba sellepärast, et see kõik oli seotud Peterburi Jaani kirikuga ja nende inimestega, kes seal oli. Aga ma oma kõnes Peterburis nädalavahetusel ütlesin ka välja, et Eesti riik ja Eesti kirik on lähisugulased, võiks öelda siis sünnijärgselt lähisugulased, sellepärast, et kõige kiiremini reageeris isegi kirik sellele autonoomia välja kuulutamisele. Ehk siis pärast seda, kui autonoomia oli välja kuulutatud ja Eestimaa ja Põhja-Liivimaa olid ühendatud, nii-öelda juriidiliselt või legaalselt, siis nendes piirides otsustati moodustada Eesti Evangeelne Luterlik kirik juba mõned kuud hiljem. Ehk siis me ju sel aastal tähistame Eesti Evangeelse Luterliku kiriku siis nii-öelda asutamise või tõepoolest ka iseseisvumise aastapäeva ja 100 aastat tagasi maikuu lõpus kogunesid ju Tartusse just Eesti soost vaimulikond, kes nende samade otsuste alusel, mis siis aprilli alguses oli tehtud, ehk siis kõigest pisut kuu aega varem, mis Peterburis oli otsused langetatud, nende alusel otsustati luua Eesti Evangeelne Luterlik kirik nendes piirides, mis said hiljem ka Eesti Vabariigi piirideks.
Siin on ikkagi üks knihv ja see seondub just Luteri kirikuga, sest seda ju Vene riigis üldiselt ei ole. Luterlased lähevad tänavatele ja väljendavad oma sõnumit.
Ütleme nii, et me võib-olla oleme siin Eestis elades tõmmanud ise oma peas ja võib-olla ka kaardil liiga rutakalt selle ida ja lääne vahelise piiri nüüd Eesti idapiirile. Kui nüüd rääkida tõepoolest, et milline oli luterlaste positsioon 100 aastat tagasi, siis oli Peterburi linn vägagi luterlik, arvestades ja seal kõrval ka Kroonlinn, arvestades seda, et kui nüüd uskuda neid numbreid, mida meile nädalavahetusel ka välja öeldi, et tol momentil elas Peterburis eestlasi rohkem kui Tallinnas. Ehk siis Peterburg oli teatud mõttes rohkem Eesti linn kui tollane Reval. Ja
siin on väga palju paradokse, et kui vaatate üldse seda eestlaste ja venlaste vahekorda Tallinnas, siis võib öelda, et 100 aastat tagasi, siin ka muidugi maailmasõja sündmused muutsid kiiresti olukorda, aga oligi nõnda, et see oli umbes samas proportsioonis nagu praegu Tallinna linnas, siis vahekord eestlaste venelaste vahel.
Just. Ja aga lisaks eestlastele oli ju Peterburis veel suur Soome kogukond, suur Saksa kogukond, suur Rootsi kogukond ja noh, rääkimata ka seal ingerlastest, keda siis võib-olla tol momentil väga ei eristatud soomlastest. Aga Peterburi oli päris selgelt Luteri kirikuga tihedalt seotud ja võiks siis öelda, et see Luteri kiriku või ida ja lääne traditsiooni piir läks pigem siis nagu Peterburist ida poolt, mitte Peterburist lääne poolt, kuhu me teda täna tõmbame. Ja eks Luteri kirikul oli ametlik staatus siis Vene tsaaririigis. Selleks hetkeks, kui autonoomiat nõuti, oli muidugi tsaar juba tagasi astunud ja oli välja kuulutatud Venemaa vabariik ajutise valitsuse poolt. Aga Luteri kirikul oli ametlik staatus Vene riigis tänu sellele, et pärast Põhjasõda oli vaja ju Balti aadel kuidagi hõlmata ja Peeter Esimene andis pärast rootslaste kaotust Põhjasõjas või pärast seda, kui rootslased pidid loovutama need alad Venemaale. Peeter Esimene andis tegelikult Balti aadlile tagasi nende privileegid, mis Rootsi ajal olid kaotunud. See tähendab seda, et Balti aadel, kes olid ju enamasti Saksa soost või Euroopa teiste selliste kultuuride ja rahvaste esindajad, Balti aadel oli väga motiveeritud tegema head koostööd Vene tsaaririigiga. Ja me näeme, kui me vaatame ka Eestis rüütelkonna ajalugu, siis võiks teatud mõttes öelda, et sellega saabus rüütelkonna kuldaeg Eestis. Ehk siis 18. sajand. Ja loomulikult kõik aadlimehed soovisid ju oma usule ka teatud eelisseisundit Vene impeeriumis ja selle valitsejaga andis. Nii et Luteri kirikul oli teatud mõttes isegi selline riigi kiriku positsioon õigeusu kiriku kõrval ja see oligi nüüd see, mida tähendas Eesti evangeelse luterliku kiriku loomise hetkel see sõnum, et me tahame luua vaba rahva kiriku. Kiriku, mis on lahus poliitilisest võimust ja juhtimisest. Ja tol hetkel tähendas tegelikult vabanemist Balti aadli diktaadi alt, sest Eesti territooriumil ka ikkagi Balti aadel ja mõisnikud olid need, kes siis kasutasid oma patronaaži õigust ja otsustasid ka selle üle, kes on koguduse vaimulik kuskil maa koguduses ja enamasti olid need Balti-Saksa vaimulikud. Ja kui nüüd Eesti evangeelset luterlikku kirikut looma hakati ja Tartusse kogunes 17. aasta maikuus just Eesti soost vaimulikkond, siis just nimelt sakslasi ei kaasatud, Balti-Saksa vaimulikkonda ei kaasatud. Just nimelt selleks, et saavutada seda vaba rahva kiriku staatust, samamoodi kirikliku autonoomiat. Ja kui siis räägiti sellest vabast rahvakirikust, siis mõeldi just nimelt seda, et ei olda mis tahes valitseja taktikeppi all tegutsemas või et üks valitseja, olgu ta siis kohalik või ülemaaline, ei otsusta kiriku juhtimise üle. Kui me nüüd täna räägime kiriku ja riigi lahutatusest, siis mõeldakse seda nagu täiesti nagu totaalsena, et kirik on eraldi seisev peaaegu, et riik ja riik riigis vahel ka naljana öeldakse. Tegelikult ei ole see nii. Ehk siis vaba rahva kirik tähendas seda, et kiriku juhtimine ei ole dikteeritud riigi poolt ja ei sekkuta sinna. Aga rahvas on ju sama ja ei ole selles mõttes võimalik ju kirikut rahvast eraldada, et need samad inimesed on nii riigikodanikud kui kirikuliikmed ja kuidas sa siis ennast pooleks tõmbad, et pool sinust on siis kiriku riiki kuuluv ja teine pool ilmaliku riiki kuuluv. Nii et see on selle asja taust ja loomulikult need sündmused, mis 100 aastat tagasi Peterburis aset leidsid, need olid tugevaks tõukeks ka siis sellisele kiriklikule autonoomiale ja Eesti rahvakiriku loomisele, isegi mõned kuud enne, kui sai välja kuulutada Eesti vabariik.
Siin on tõepoolest kaks suurt osapoolt. On Venemaa, on Saksamaa, on ka Balti-sakslased. Ja need jõud hakkavad kõik mängima, kui läheneb esimene ilmasõda ja 100 aastat tagasi on ilmasõda juba käimas ja selle finaal on kohe nagu saabumas ja siis saab kõik selgeks. Ja tõepoolest sakslaste osakaal ja saksa pastorite osakaal Eesti kirikus, see on tegelikult väga domineeriv, et päris üllatama, et kuidas õnnestub nii-öelda lahti haakida sellest nii-öelda saksa seosest Eesti kirikulend.
Kus üles see on huvitav, et see toimus tegelikult ikkagi suhteliselt rahumeelselt, sest noh, tõesti Saksa kogukond oli ju, või Balti-Saksa kogukond oli ikkagi ju väga suur, ja aga me näeme, et see toimus ju igal elualal, me näeme, mismoodi Tallinna linnas Poska saab linnapeaks enam-vähem samas ajajärgus ja kuidas eestlased saavad ülekaalu linna juhtimisel ja see oli see periood, noh, miks ma ka ütlesin, et seal tol momentil, kui see meeleavaldus Peterburis toimus, et need loosungid olid vähe sellised revolutsioonilised. Ehk siis see oli see aeg, kus pigem venelased ja eestlased tegid koostööd sakslaste vastu.
Ja selle ajal oli see revolutsiooniline niisugune ideestika väga romantiline, see oli midagi radikaalset, see oli niisugune uuendusmeelne, jah, nüüd me teame, see asetub teise konteksti, aga sellel hetkel oli see miski selline innustav jõud ja see ei olnud veel seotud terrori ja kõige muuga.
Noh, ütleme, ideaalid ja lootused olid kõrged, ehk siis tsaari võim oli ju kukkunud ja Jüri Trei, kes on Peterburi, siis ka selle Peterburi kiriku taastamisega väga tihedalt seotud ja ka meie toomkoguduse nõukogu liige ja väga mitmete ühiskondlike organisatsioonil liige, ka Eesti Lippuseltsi liige tema, kes meile rääkis nendest sündmustest seal ka nüüd Peterburis nädalavahetusel, siis ta ütles, et ei ole päris vale võrrelda seda meeleolu sellega, mis meil ikkagi laulva revolutsiooni ajal oli. Et noh, me tahame, et meil laulev revolutsioon oleks nagu midagi väga erakordset, ja, aga kui rääkida sellest meeleolust, mis siis valitses nende inimeste seas, kes siis seal kõndisid pikka teekonna läbi Peterburi linna, sinna Tauri ja Paleesse, see ei olnud selline 10-minutiline jalutuskäik, see oli nagu laulupeo rongkäik, kus olid puhkpillid, kogu see rongkäik oli asetatud teadlikult niimoodi, et puhkpilliorkestrid olid vaheldumisi rahvaga ja sõjaväelastega ja mängiti muusikat, lauldi, rahvuslipud, noh, piltide peal on näha, need nii-öelda punased loosungid on õmmeldud kokku sinimustvalge trikoloori motiividega ja
see oli väga hästi organiseeritud üldises kaoses, mis juba maa võttis Peterburisest võimaks juba lagunema.
Just, ja see sama organiseeritus imponeeriski. Mis võib ka olla üks mõjutegur, miks eestlased selle autonoomia said, et nad olid valmis selleks. Ja kui nüüd rääkida veel sellest nii-öelda sakslaste mõjust, siis ja kui ma ütlesin, et see kõik toimus ikkagi suhteliselt rahumeelselt, loomulikult Saksa aadel ei olnud ju rahul ja nad lootsid ju Balti Erzsogiriigi loomist ja neil olid oma sellised soovid ja agendaga siin Eesti territooriumil. Aga kui vaadata, mis moodi toimus ka see selline kiriku iseseisvamine, ega siis need Balti-Saksa vaimulike ju keegi Eesti kirikust välja ei heitnud. Nad jätkasid ju oma koguduste juhtidena, küsimus oli lihtsalt selles, et kuidas kogudused edaspidi oma õpetajad valivad. Ja ei toimunud ju mingeid umbulsaldamisi, ei toimunud Balti-Saksa soost vaimulike nii-öelda välja heitmisi või nad rahulikult jätkasid oma tegevust ja huvitav on ka see, mis moodi me oleme harjunud lugema näiteks oma piiskopide ja peapiiskopide nimesid ja noh, loendame ja kui ka mind ametise pandis küsiti, et noh, et mitmes sa oled, noh, et ma olen 10 EELK siis juht. Tegelikult mõni kuu tagasi ma rääksin ka peapiiskopi emeritus Andres Põderiga, et tegelikult me oleme võib-olla olnud pisut ülekohtus, et siis viimase superintendent Kentmani suhtes, kes tegelikult juhatas esimest kirikukongressi ja kui ma mälu mind ei peta, siis teisel kirikukongressil, mis toimus aastal 19, andis alles nagu astus tagasi ja valiti piiskopiks Jakob Kukk. Ehk siis tegelikult EELK loomise alguses järgus oli kiriku selliseks vaimulikuks juhiks Baltisoost superintendent. Nii et kõik see toimus tegelikult rahulikult ja loomulikult toimus see ka kirikus eestlaste enesemääramise õiguse saavutamine läks väga rahulikult ja lausa niivõrd, et Balti-sakslased olid ju mõnel pool ametis kuni siis Balti-sakslaste lahkumiseni 39. aastal, ma tean, et on oli ka kogudusi, kus kogudus eelistas veel 30. aastatel valida oma õpetajaks siis baltisakslast, mitte eestlast, lihtsalt kui oli valimiste periood ja mitu kandidaati, lihtsalt baltisakslane või baltisaksa soost vaimulik, kes oskas väga hästi eesti keelt, sai eelise ja see tekitas vahel rahvuslike pingeid, aga tegelikult suudeti nendest asjadest siiski kirikus niivõrd kuivõrd üle vaadata.
Sest põhimõte oli ikka ju see, et Jumala sõna peab kuulutama eesti keeles, see luterlik põhimõte.
Täpselt nii ja see on see, mis praegu väliseesti igal pool küsimusi tekitab ka Peterburis, on praegu seal samas Peterburiani kirikus on teravalt üleval küsimus, et millal peaks alustama venekeelset tööd ja tegelikult noh, see on seotud väga paljude asjadega. Esiteks meie ülesanne siin ei ole korraldada venekeelset tööd või ükskõik mis muukeelset tööd, kus kunagi on eestlased asunud üle maailma. Meie asi on vaadata, et me saaksime eestikeelseid inimesi veel teenida eesti keeles nii kaua kui võimalik. Ja rääkides ka siis Venemaa territooriumist, siis seal taustal on ka selle sama Peterburi koguduse taasloomine 90. aastate alguses, kus Moskva patriarhaat andis oma sellise toetuse selle koguduse taasloomisele, just nimelt sellel tingimusel patriarh Aleksius teise poolt, sellel tingimusel, et töö hakkab olema eesti keeles ja teenitakse siis eestlasi või nende järeltulijaid. Sest nii pea, kui me hakkaksime teenima vene keeles, siis oleks tegemist juba siis noh, nende kiriku jaoks sellise tegevusega, mida nad loomulikult ei toeta, kuigi noh, vabas maailmas me võime öelda, et me võime igal pool kuulutada jumala sõna ükskõik mis keeles, aga luterlik põhimõte, nagu sa ütled, on tõesti see, et kuulutada seda ikkagi oma emakeeles, et inimesed peaksid saama evangeeliumi kuuldud, jumala sõna kuuldud oma emakeeles ja see on meie ülesanne Peterburis, nii kaua kuni eestlasi seal on.
Kuidas läheb Jaani kogudusel seal Peterburis praegu?
Jaani kogudusel võiks siis öelda, et läheb ju hästi, ehk siis kogudusel on need probleemid tagaplaanil, mis on probleemideks võibolla Eestis, ehk siis kõik, mis puudutavad kirikuhoone korras hoidu, seda, kas hoone on köötud, ei ole, kas katus lasel päbi või ei lase, ehk siis sageli need põhiküsimused, millega meie koguduste juhatused tegelevad Eestis, seal kogudus ei pea tegelema, sellepärast, et Jaani kirik on korda tehtud ja kogu seda hoonet siis hallatakse paljuski tänu Eesti kontserdile, kes seal sees siis ka tegutseb samamoodi ja tegutseb seal ka Eesti selts, Peterburi Eesti selts. Aga koguduse mure on see, et neil ei ole ikkagi päris oma eestikeelset vaimulikku, kes elaks koha peal. Et täna on olukord ju selline, et seal on üks Ingeri kiriku teakon, kes on küll teeninud Eestis ja oskab eesti keelt koos abikaasaga Hannu Keskinen ja tema abikaasa. Ja siis käib keskmiselt üle nädala käib siis Eestist õpetaja Enn Salveste, kes siis viib läbi ka armulauaga jumala teenistusi. Aga selge on see, et kui õpetaja ise kohale ei ela, ja sellist vaimulikku juhtimist ei ole läbivalt, siis kipub olema pingeid, keegi ei tea, kes mille eest vastutab ja need on need probleemid, mida meil tuleb ühiselt lahendada, ehk siis me peame suutma leida sinna ikkagi inimese, kes siis saab koha peal elada. Tingimused on tegelikult olemas, küsimus on ju palgarahas ja kuidas seda asja lahendada, see nüüd on meie väljakutse.
Ja selle teema lõpetuseks, millal järgmine kord lähed Peterburi?
Ja seda küsiti minu käest seal ka. Eelmine kord ma käisin seal aasta tagasi, kui oli Peterburi Jaani kiriku taastamise 5. aastapäev. Nüüd siis aasta hiljem, eks neid kordi, kui sinna võiks minna, on ju aasta jooksul mitmeid, aga kuna meil on ka diasporaa piiskop Tiit Salume, siis on tema väga sageli seal käinud. Ja muidugi teine teema on ikkagi üle piiri käimine Vene suunal, ehk siis pärast eelmise aasta juulis vastavat määruse allkirjastamist või mis selle dokumendi nimi täpselt Venemaal oli, kus ikkagi muuteti keerulisemaks erinevate siis religioossete organisatsioonide ja koguduste esindajate tegevus Venemaal. peab olema noh , ka hetkepingelistes , poliitiliselt pingelistes olukordades peab olema nagu valmis , et sugugi piiri peal ei ole lihtne see üleminek või üleüldse tegutsemine seal , et kui varem ka mina käisin seal turisti viisaga , aga niipea , kui ma turistina pean ühe jumalateenistuse või jutlustan , on see tegelikult piisavaks aluseks mis tahes siis protsesside algatamiseks . nii et need on ka probleemid siin taustal , kui need küsimused ka lahenevad ja ma arvan , et siin on võimalik lahendada neid ka pikaajaliste viisadega , siis võiks see asi laheneda , on olnud ka juttu tegelikult isegi noh , sellistest eritingimuste loomisest , on see siis noh , ka selline kokkuleppel siis kutsuja poolega seal Ingeri kirik ja siit ka võib-olla koostöös meie Välisministeeriumiga , aga need on nii toored jutud , et ma ei oska öelda sulle , millal ma lähen , tegelikult võiks sinna ka minna suve ajal lihtsalt tõesti turistina puhkama ja sest Peterburi linn on suurepärane kultuurimetropol ja väga kaunis .
ja valged ööd .
ja valged ööd .
head kuulajad , eetris on saade Kõnetused , stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt .
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu , kas tekst kõnetab , sest väga palju on lihtsalt tekste .
kui kõne kõnetab .
kõnetused .
eetris saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt . täna on selline ajaloohõnguline saade , aga kerime aega nüüd edasi ja räägime sellest perioodist , mis jääb siis pärast teist ilmasõda ja mis puudutab eestlasi just nimelt läänes , nimetame siis neid väliseestlasteks või mingi muu terminiga , siin on palju segadust , kõik on ühed eestlased , see on kõik üks Eesti . aga tundub , et üks ajastu on läbi saamas ja see on ka seotud Luteri kirikuga .
Enne kui ma jätkan siit sinu küsimust , siis tulen selle termini juurde , et ma olen kuulnud ka terminit nüüd suur Eesti , see kõlab küll sellise pisut paisutatuna , aga et mitte eristada enam väliseestlasi ja kodueestlasi , et võiks rääkida siis suur Eestist , ehk siis eestlased üle maailma .
Globaalne Eesti , globaalne eestlus , seda on ka kasutatud .
aga rääkides sellest, et üks ajast on ümber saamas, siis tõepoolest käisin vahetult enne Peterburis viibimist, tulin tegelikult Torontost, sest märtsikuu alguses sain kirja piiskop Andres Taulilt, kes on siiamaani juhtinud väliseesti piiskopkonda ja ta teatab, et kuigi ta lootis teenida veel oma ametis eestlasi veel pikalt, aga tema vanus, ta sai eelmisel aastal 80, et tema vanus ja ka nõrgenev tervis ei võimalda siiski seda ülesannet enam kogu jõuga täita ja ta teatas siis nii mulle kui väliseesti konsistooriumile ja ka siis Tallinna konsistooriumile seda, et ta 1. aprillist suundub emerituuri ja annab siis väliseesti piiskopkonna juhtimise üle siis peapiiskopile ehk mulle. Ei olnud ka muid alternatiive, ma vaatasin ka ise nii väliseesti piiskopkonnas kasutusel olevat dokumenti või alusdokumenti, mille nimi on põhimäärused ja vaatasin ka meie ELK põhikirja, et ega väga palju muid võimalusi tal ka ei olnud, uut piiskopi valida ei ole väga mõistlik sellise kiiruse juures seal ja nõnda ta siis 1. aprillil pensionile siirdus, see tähendas ka minult suhteliselt operatiivselt ajaleidmist, et sõita siis ka Torontosse ja seal ma peaaegu nädala viibisin, 2. aprillil see oli pühapäev, pidasin ka jumalateenistuse Toronto Peetri kirikus, käisin ka eestlaste siis sellises eakate kodus Ehatares, pidasin ka seal jumalateenistuse koos praost Mart Salumäega, külastasin maestro Roman Toid, kes on siis käimas oma 101. eluaastat ja endiselt väga terava mõistuse ja tabava keelega.
Millest rääkisite?
Noh, kõike siin ei saa rääkida, ta hindas meie tänast poliitilist olukorda ja ütles, et ta loeb huviga ajalehest Eesti kirik ja ka muid uudiseid, mis tema sinna kambrikesse jõuavad ja tal sulg käes siis sügeleb, ta tahaks väga kirjutada veel midagi ja me tegelikult leppisime kokku, et Eesti kiriku leht võiks temaga teha interviu ja vaatame, kas see õnnestub, et ta ei ole tõenäoliselt enam, kui ta asub ise kirjutama, võibolla ei õnnestu see täna enam nii hästi, aga kui interviu vormis seda korraldada, siis oleks see veel täiesti võimalik. Aga ta, jah, tal on oma arvamus olnud nii kiriku kui riigi suhetest ja see oli päris huvitav, aga ma loodan, et oma intervjuus neist asjadest räägib. Aga siis 3. aprillil, see oli esmaspäevane päev, toimus meil siis väliseesti konsistooriumi istung, kus siis osales ka piiskop emeritus siis juba Andres Taul ja meil oli siis ka väikene selline vaimulik talitus, seal laulsime vaimuliku laulu ja pidasin tänukõne, andsin üle Andres Taulile ELK elutööpreemia. Tema vastas omalt poolt tänusõnadega ja oli meil ühine palve, seejärel oli istung, kus me arutasime just nimelt, mis moodi korraldada nüüd väliseesti piiskopkonna tööd hetkel. Ja pärast oli meil ka ühine pidulik lõunasöök, oli väga südamlik ja tore koos olemine, suur tänu ka siit minu poolt kõigile neile, kes seal seda korraldasid, ka piiskop emeritus Andres Taulile, tema abikaasa Enerile. Ja nüüd on siis tõesti niimoodi, et ma juhin ka siis vaimulikuna väliseesti piiskopkonda, mis tähendab seda, et konsistooriumi peasekretärina on loomulikult selline täitev tegutseja või täitev võimu esindaja seal Mart Salumäe praostina, aga siis selline vaimulik juhtimine toimub siis natukene kaugjuhtimise teel, aga noh, tänaste suhtlusvahenditega ei ole tegelikult ju vahet, kas see distants on mitu tuhat miili või on see mõnikümmend kilomeetrit, et suurt vahet ei ole, aga mismoodi võiks väliseesti piiskopkonna tulevik edasi olla, kui sa ütlesid, et üks periood hakkab lõppema, siis tõepoolest me praegu peame lahendama seda, kuidas jätkata eestlaste teenimist vaimulikult nii kaua, kuni neid eestlasi on. Et see on see sama eestikeelse teenimise küsimus, millest me nüüd rääkisime ka Peterburi puhul või ka siin eelmises saates oli meil juttu, et käisin Austraalias ja seal on eestlased, kes vajavad teenimist. Et no, üks asi on korraldada teenimist, teine asi on ka siduda kuidagi see nii-öelda legaalselt või juriidiliselt ära meie kiriku enda õigusruumiga või siis sellise kirikliku õigusruumiga, et ei ole ju võimalik päris minna juriidiliselt mingisugust teist kirikut kuhugi teenima ja praegu meil tänu ühinemislepingule, mis aastal 2010 sõlmiti väliseesti kiriku ja kodueesti kiriku vahel ja millega me ühtsuse taastapsime, siis jäi väliseesti kirik eraldi väliseesti piiskopkonnana tegutsema. Siis nüüd tegutseb ta ka veel piiskopkonnana edasi mõnda aega tõenäoliselt, aga me püüame leida nüüd ka tee, kuidas neid kogudusi hakata siis juba juhtima meie siit Tallinna konsistooriumist. Ja esimesed sammud teatud mõttes on tehtud Rootsis. Juba paar aastat tagasi Rootsis olevad Eesti kogudused, mis moodustavad ka Eesti praostkonna, esitasid avaldus, et nad tahaksid tulla Toronto konsistooriumi alluvusest Tallinna konsistooriumi alluvusse. Meil puudus tol momentil selline lahendus meie oma kiriku seadustikus, nüüd on see olemas. Me oleme aasta tagasi võtnud vastu kiriku seadustiku paranduse, seal on võimalus luua diasporaa piiskopkond, diasporaa praostkond isegi ja räägime seal diasporaas olevatest kogudustest ja täna on meil laual siis Rootsist, kui mu mälu mind ei meta, 8 koguduse avaldused, kes soovivad tulla siis meie diasporaa kogudusteks Rootsis ja sellele nendele avaldustele on lisaks nende ühine avaldus moodustada Rootsis diasporaa praostkond ning selle kuu lõpus on meil kiriku kogu, kus tõenäoliselt me võtame need kogudused siis ELK-asse vastu ja sellega nad lahkuvad väliseesti piiskopkonnast ja tulevad ELK-asse ja hakkavad tegutsema meie diasporaa siis praostkonnana Rootsis, mis tähendab seda, et nendel kogudustel ja nende esindajatel on täpselt samasugused õigused nagu siin Eesti territooriumil asuvate kogudustel ja nende esindajatel nad saavad oma praostkonna kaudu saata ka esinduse meie kiriku kogule, mis on nende jaoks midagi erakordset, sellepärast, et välise Eesti kirikus ei korraldatud kunagi kiriku kogu istungeid sellise ülemaailmse kokku tulemisena, vaid kõik hääletamised toimusid alati kirjateel. Siis nüüd üle siis, mis ta on, juba 70 aasta umbes, on võimalik nendel inimestel tulla kiriku kogule kohale, kui nad oma esindused saadavad. Ja samamoodi on võimalik lahendada seda pikemas perspektiivis ka siis Ameerika-Kanada ühispraoskonnaga, ka seal on võimalik samamoodi nad liita diasporaa piiskopkonda ja tuua meie oma kiriku juhtimise alla ja meie õigusruumi ja sellega tõepoolest ühel hetkel saabub see päev, kus väliseesti piiskopkond sellisel kujul lõpetab tegevuse. Võib juhtuda, et see toimub juba selle aastal ehk neil on välja kuulutatud sinod ja kiriku kogu koosolek maikuus enne meie kiriku kongressi Tartus tulevad nad kokku Haapsallu ja võib juhtuda, et juba Haapsalus otsustatakse siis ühiselt, et algatada väliseesti piiskopkonna siis koguduste ELK diasporaa piiskopkonna kogudusteks üleminek, et sellisel kujul siis toimub selline loomulik kiriku ümber korraldamine ilma suuremate selliste eksessideta ja vaakumiteta.
Tundub loomulik ja loogiline, aga ikkagi diasporaa kirik ja nii edasi, kõik need terminid üsna keeruline süsteem, et ise ju nimetasid seda suur Eestit, et miks me ei võiks lihtsalt ühel hetkel rääkida sellest, et meil on Eesti kirik Kanadas, Eesti kirik Rootsis, Eesti kirik Saksamaal, kus iganes?
Ma arvan, et me selle hetkeni tegelikult jõuame ka, aga eks see selline, see on nagu toimus ka võib-olla siis kogu selline Eesti iseseisumise protsess nii 100 aastat tagasi, millest me siin saate esimeses pooles rääkisime, kui ka iseseisvuse taastamise käigus, et tuleb samm-sammult liikuda, et hiljem ei oleks võimalik ka kuidagi seada kahtus alla neid otsuseid või öelda, et need ei olnud legitiimsed. Selleks tuleb need sammud niimoodi kujundada, et iga otsuse taga oleks ka siis see seadusakt või see põhikirja paragraf või kirikuseadustiku punkt, et asjad oleks korra kohased ja keegi ei saaks ka hiljem kahtlustada kedagi kellegi ülevõtmises või mis iganes, nii et aga me tõenäoliselt räägime võib-olla juba 10 aasta pärast sellest, et meil ongi Eesti kogudused siin seal üle maailma ja tegemist on selgelt siis ainult ühe ELK-ga ja ise küsimus on, mida teha selle uue põlvkonnaga, kes täna on läinud või nendega, kes on ka eesti keele seal sündinuna juba ära unustanud, tõenäoliselt nende puhul ei ole vajadust enam korraldada eestikeelset jumala teenistust, sest küsimus on, mis on nende emakeel. Ehk siis, kui me räägime, et luterlik põhimõte on pidada jumala teenistusi emakeeles, siis on ju kohalikud kirikud, on see Austraalia või Kanada või Ameerika, kes siis korraldavad seda sealses keeles jumala teenistusi ja siis juba kaob ära meie vastutus korraldada eestikeelsed jumala teenistusi inimestele, kes võib-olla eesti keelest enam aruge ei saa, nii et küllab see niimoodi läheb. Või siis tänases, kui me räägime siin globaalsest Eestist, tänase globaalse Eesti ja üleüldise globaliseerunud ühiskonna kontekstis inimesed liiguvad ja elavad väga erinevates maailma kohtades mingitel perioodidel ja nad ei tahagi ennast juurtega väga sügavale ajada, ehk siis viibides ühes maailma punktis käiakse seal kirikus ja viibides teises käiakse teises kirikus. Võib-olla seal hakkab siis mängima rolli see, kas ollakse luterlased, et leitakse üles kohalik luterikirik või ollakse siis mõne muu konfessiooni esindajad. Et siis hakkab mängima rolli pigem see konfessioon, mitte enam keel ja rahvus.
Meil on selline põnev aeg, et saame käia neid radu, mida käidi 100 aastat tagasi ja see nädal seisab ees ka üks põnev üritus, mis märgib siis seda aega, kui Eestimaa ja Liivimaa kokku said ja Eestimaa ühendati siis eestlaste asualad ühendati ja Mihkli kihelkond oli selline huvitav kihelkond, mis oli otsapidi nii Liivimaal, kui Eestimaal ja toimub seal üritus, mis siis meenutab 2 kubermangu kunagist. Et võiks küsida lõpetuseks, et kui palju on praegu Luteri kirikus või meie kultuuris üldisemalt neid märke, et me saame aru, et ahaa, nemad on Liivimaalt, nemad natukene on teistmoodi kui meie siin Eestimaal või siis vastupidi.
Tegelikult on, ma ei oska öelda, kuidas selle ülemineku punktis on, võtame selle sama Mihkli, et ma ei oska öelda, kas seal Mihklis suudetakse ennast identifitseerida Liivimaa või Eestimaa alla kuuluvaks, aga üldpiires on küll, me tegelikult oma kõnepruugis ka vahel nimetame, et kuule, et sina oled Liivimaa pastor, et sa kannata laari ja oled musta rõivastunud jumala teenistusel ja teised on siis nagu Eestimaa pastorid, et need piirid ei lähe muidugi nii konkreetselt, aga siiski on see erisus olemas, et kui me vaatame ka maakoguduste suuruseid, siis kui me võtame seal Läti piiri, võtame Valga, Võru, praostkonna kogudused, siis need on suured maakogudused, et siis see linnastumine iseloomustab rohkem Põhja-Eestit, et ühel momentil see Põhja-Eesti ongi üks suur linn ja juured maakultuuris on rohkem siis seal Lõuna-Eestis ehk Liivimaal ja see mõjutab ka koguduste tegevust, et Põhja-Eestis on tugevad linnakogudused, mitte et need siis nüüd Lõuna-Eestis ei oleks, kui me võtame ükskõik millise linna, on nad ikkagi kogudused suhteliselt tugevad, aga suuri maakogudusi kipub Põhja-Eestis jääma väheseks, et need on just meil Lõuna-Eestis. Aga jah, ka see kultuurilised erinevused natukene ka jäänud selline kiriku vanemate traditsioon Lõuna-Eestisse, kus on siis vöörmündrid, et kui jumalateenistus algab, enne seda on mitu meest ristit samamoodi rinna peal valmistamas ette jumalateenistust, neil on oma roll seal teenistusel, selle ettevalmistamisel, kõik need asjad, et Põhja-Eestis me nimetame neid kirikumeesteks ja rohkem sellisest abilisteks, siis Lõuna-Eestis on see suur auamet, et kõik sellised nüansid on olemas, rääkimata siis sellest, et selle ülemineku ühest kubermangust teise, seda on võimalik ka visuaalselt endiselt jälgida, et kui ikka kirikutornis on kukk, siis tõenäoliselt on tegemist Liivimaaga ja kui on rist, siis on juba Eestimaale jõutud, kui liikud ühest kohast teise, nii et need erisused on veel jäänud ja see on ainult rikastav.
See ongi tore, et on nii kukkega kui ristiga kirikuid ühtsel Eestimaal, ütleme nii.
Jah, aga kui me sest näiteks sel samast Mihkli kihelkonnast räägime, kus siis nüüd just täna see üritus ka toimus, siis ma olen ise selle koguduse õpetaja olnud muuses. Mul on see võtigi väga, väga meeli üleldav. Ma olen olnud küll hooldaja õpetaja seal. Ma teenisin Pärnu Jaagupi kogudust, mis on naaber kihelkond ja olin ühel perioodil ka Mihkli koguduse hooldaja õpetaja. Pidades seal ka jumalateenistusi regulaarselt vähemalt kord kuus, siis ka tolla ajal, kui mina Pärnu Jaagupis teenisin, sellest on nüüd 15 aastat tagasi umbes, siis kuulus Mihkli kihelkond omavalitsuslikult, ehk siis Koonga vald kuulus Pärnu maakonda, aga kiriklikult kuulus ta hoopis Lääne praostkonda. Nii et need praostkondade või kiriklikud piirid ei ole kattunud siis selliste haldusjaotuslike piiridega meil kunagi. Ja see, mis sügisel toimub, hakkab sellest ilmselt me järgmistes saadetes saame veel arutada ja rääkida, aga see saab olema päris huvitav ja minu meelest meie kirikute jaoks suureks ja positiivseks väljakutseks.
Aitüma selle rännaku eest ajaloos ja olevikus ja kohtume järgmisel kuul. Stuudios olid peapiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kaunist päeva!
Mis sul mulle ütelda?
Kõik
su sõnad, kõik su mõtted, eluks saagu minuseks, siis võin olla templik sulle õiguseks. Lootusel on au, on hiilgus, hiilgus ilma varjuta. Issand, minu sees on selleks, et ma jääksin elama.
Jumal annab
looduse.
Jumal annab looduse.
Jumal annab looduse.
Jumal annab looduse. Looduse.
Kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.